Close your eyes and make a wish. Seal it with a little kiss. Underneath the mistletoe, listening to let it snow. It is Christmas, everything is clear. It is Christmas, and the time is near. I put my hopes and faith in you. Please, Santa, make my wish come true.
Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω τα ανάποδα.
Για πες πώς είναι.
Χρόνια πολλά στο Διονύση και στη Διονυσία. Όχι στο δικό μας εδώ το Χατζημιχάλη, γιατί έμαθα ότι ο νιόνιος μας γιορτάζει το Γενάρη. Δεν γιορτάζει. Είναι, ξέρεις, οι Διονύσηδες είναι σαν τους Γιάννηδες.
Αυτό ήθελα να σου πω. Έχουν 2-3 γιορτές μέσα.
Και τις Μαρίες.
Ναι.
100 φορές το χρόνο.
Να σου το πω και έτσι.
Χρόνια πολλά λοιπόν στα κορίτσια και τα αγόρια που είχαν χθες την τιμητική τους. Να είστε γερές και δυνατές, γεροί και δυνατοί. Να ζήσετε και να σας χαίρονται όλοι όσοι σας αγαπούν. Να τους χαίρεστε κι εσείς. Από όλους εμάς εδώ, από την παρέα των πρωινών διαδρομών. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. 7 μέρες είμαστε πριν από τα Χριστούγεννα.
Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα λέγει κάποιος. Και αφού ξεκίνησες ανάποδα με τα χθεσινά χρόνια πολλά, πάμε και στα σημερινά. Αβραάμ, Σεβαστιανό, Σεβαστιανή, Σεβαστό, Σεβαστή. Φλώρος και Φλόρα. Την Πάστα Φλόρα θυμάμαι. Τη ελληνική ταινία.
Αλλά γιορτάζει Σεβαστή. Είχα μια φίλη Σεβαστή.
Ωραίο όνομα.
Ωραίο, πολύ ωραίο, πραγματικά.
Πολύ ωραίο. Χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά να ζήσετε, όλα τα καλά του κόσμου να έχετε. Και χρόνια... νομίζω κάτσε, δεν έχουμε αλλάξει ζώδιο ακόμα. Όχι, πρέπει να είναι
μάλλον,
ναι,
δεν
οι τοξότες.
Πολύ
οι τοξότες, οι τοξότες.
Ενημέρωσέ μας επί των τοξοτών, λοιπόν.
Έχετε μεγάλη ζήτηση σήμερα, λέει, και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά σας. Άλλο που δεν θέλετε κι εσείς να φουσκώνετε από υπερηφάνεια.
Στη λέει κιόλας.
Όχι εμένα.
Το ζώδιο, ναι, στον τοξότη. Ναι, το λέω στον τοξότη.
Βέβαια, εκεί στη στάση, λέει, του παγωνιού, έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλές από τις φήμες που κυκλοφορούν για την πάρτη σας, ίσως να μην σας κολακεύουν. Τώρα τι να σου πω.
Και παγόνια, τους είπε.
Το νου σας.
Τους λέει και παγόνια το ζώδιο.
Το νου σας.
Να τα ακούς πρωί-πρωί Δευτεριάτικα, και τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και ότι καλύτερο.
Κορίτσια και αγόρια, κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας με πάρα πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε τον Γιάννη τον Πρίντεζη, το αγόρι μας, το λατρεμένο Γιάννη ο Πρίντεζης. Ξανά μαζί μας εδώ, φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Γενική μας Διευθύντρια, η Ευαγγελία Χρούση, Γενική Διευθύντρια στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Λοιπόν, και περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και με άλλους τρόπους. Εγώ θα ξεκινήσω να σας λέω για τα social media της εκπομπής, γιατί στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές ή στο mail μας, πρωινές διαδρομές@gmail.com, συνεχίζουμε να δεχόμαστε τις φωτογραφίες τις χριστουγεννιάτικες που μας στέλνετε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που κάνουμε και που ολοκληρώνεται μεθαύριο. Έτσι, σήμερα είναι 18 του μηνός, μέχρι μεθαύριο θα τρέχει ο διαγωνισμός μας. Σήμερα θα δημοσιευθούν και οι τελευταίες φωτογραφίες που μας στείλατε χθες Κυριακή. Ήδη έχουν ξεπεράσει τις 150 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να τις δείτε, να τις απολαύσετε και να τις ψηφίσετε μία από αυτές στη σελίδα μας στις Πρωινές Διαδρομές. Εκεί θα δείτε και τα δώρα που συνοδεύουν τα βραβεία, γιατί θα έχουμε 4 βραβεία, 3 εδώ από την Κρητική Επιτροπή των Πρωινών Διαδρομών και ένα βραβείο από τη δική σας επιλογή, δηλαδή τη φωτογραφία που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα like. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε όμως μέχρι και αύριο, έτσι, ή να πούμε, ναι, μέχρι και αύριο.
Να πούμε μέχρι και αύριο, να πούμε μέχρι την Τετάρτη.
Άντε, να πούμε μέχρι την Τετάρτη, ναι. Ένα χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο. Από το σπίτι, από το δρόμο που μένετε, από την πόλη σας, τη γειτονιά σας. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο από τη φύση, που να θυμίζει και να μυρίζει Χριστούγεννα. Να ξέρετε ότι οι βραβευμένες φωτογραφίες θα ανταμυφθούν με πλούσια, πλουσιότατα δώρα. Να τα πούμε, προλαβαίνουμε.
Έλα, πες τα γρήγορα τώρα.
Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας θυμίσουμε τα δώρα.
Για να έχουν και κίνητρο να στείλουν και άλλες φωτογραφίες οι ακροατές μας.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το πρώτο δώρο είναι ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ζαγορά Πηλίου με διαμονή στο ξενώνα Φιλιρέα. Ένα υπέροχο ξενώνα σε μια ειδηλιακή τοποθεσία στο Νέο Γιώργη της Ζαγοράς με υπέροχη πανοραμική θέα. Είναι προσφορά του συνεταιρισμού της Αγοράς Πηλίου, με τα φημισμένα Μίλα Ζαγορίν. Ενώ οι δύο επόμενοι θα κερδίσουν από ένα καλάθι με pop ελληνικά προϊόντα, γραβιέρα Νάξου, έξτρα Παρθένο, ελαιόλαδο, ελίκη από το συνεταιρισμό του Αιγείου, κρόκο Κοζάνης, φυσικά τα Μίλα Ζαγορίν, κρασί Ύψιλον από την ΕΜΕΑ, των αδελφών Παπαγιανακόπουλου, μπισκότα Βιολάντα, όλα τα καλούδια. Και ακόμα, δύο δωρεπιταγές των 50 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεος, την μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης και νέα ολοκένουργια βιβλία από εκδόσεις Ψυχογιός, Ωκεανός και Νίκας.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι στέλνετε τις φωτογραφίες σας ή στη σελίδα μας στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές ή στο Gmail μας πρωινές διαδρομές@gmail.com. Άλλοι τρόποι για να επικοινωνήσετε όμως μαζί μας είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, ή στέλνοντάς μας SMS. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα γενό, ακολουθεί το μήνυμά σας ή καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να σας εντάξουμε σε ένα χριστουγεννιάτικο έτσι mood, σε μια χριστουγεννιάτικη διάθεση. Δυστυχώς, η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να αγιάσουμε. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η Δευτέρα ξεκινάει με μια πάρα πολύ άσχημη είδηση, μια μαύρη είδηση, έτσι, δεν το συζητάμε. Έχουμε νεκρό έναν 29χρονο αστυνομικό. Θα πείτε πάλι αστυνομικός, τι γίνεται. Ναι, είχαμε μια καταδίωξη. Μια καταδίωξη, άγρια καταδίωξη.
Ναι, από την Νίκαια ξεκίνησε και φτάσει στον Ασπρόπυργο. Είχαμε εκεί το δυστύχημα, στον Ασπρόπυργο.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία για μια απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου. Ξεκίνησαν να καταδιώκουν το ύποπτο όχημα, ένα περιπολικό και μια μοτοσικλέτα της Δίας. Κάποια στιγμή σε έναν ελιγμό εκεί φρενάρισε απότομα το περιπολικό.
Νομίζω ήταν τετάκι, το αυτοκίνητο που ήταν προς καταδίωξη έκανε ένα τετάκι.
Τετάκι, ναι.
Φρενάρισε απότομα το περιπολικό.
Και δεν πρόλαβε να φρενάρει ο οδηγός μοτοσικλέτας. Μαζί με το συνεπιβάτη έπεσαν στο δόστρωμα. Ο ένας σκοτώθηκε επί τόπου οδηγός, ο άλλος είναι τραυματισμένος, μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί την ίδια ώρα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική, στην εντατική διασωληνωμένος ο 31χρονος αστυνομικός. Η συζήτηση για το πόσο δύσκολο είναι να ασκούν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί είναι ανοιχτή. Είναι μπροστά μας.
Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι πάρα πολύ κοντά στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Αναζητούν τους καθοδηγητές, αυτούς που έδιναν το σύνθημα να πέφτουν οι φωτοβολίδες και αναμένονται νέες συλλήψεις. λέγονται, ακούγονται πολλά γύρω από το κατά πόσο οι ήδη συλληφθέντες έχουν μιλήσει, τι έχουν πει, αν έχουν πει. Βάσει τόση βοηθάει και το υλικό το οποίο έχει συγκεντρώσει η αστυνομία και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Όμως δυστυχώς, μια που πιάσαμε την εγκληματικότητα, είχαμε να το πούμε για όσους δεν έτυχε να τα ακούσετε ή να το διαβάσετε, και ένα ακόμη φρικτό περιστατικό στο Γκάζι.
Το Σάββατο το πρωί, όχι τις πρώτες πρωινές ώρες, το πρωί. Ναι. Είχαμε τρεις κριτικούς, οι οποίοι είχαν έρθει στην Αθήνα για ένα bachelor party, να διαπληκτίζονται και τελικά να βγαίνει
όπλο.
Αυτή ήταν
τώρα, πρέπει να πούμε, γόνοι προβεβλημένων οικογενειών. Ναι. Στον, δηλαδή, πώς το πούμε, οικονομικά ευκατάστατα παιδιά. Θα μου πεις, έχει σημασία? Όχι, δεν έχει σημασία, το αναφέρουμε.
Αλλά είναι στοιχείο της δικογραφίας. Της δικογραφίας, της υπόθεσης, δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε. Και μια συμμορία εμφανίζεται μπροστά τους, λεκτικά διαπληκτίζονται και βγαίνουν όπλα.
Βγαίνουν όπλα, γιατί? Γιατί ακούγεται ένα έλα ρε, κάτι τέτοιο. Γιατί το είπατε σε εμάς, δεν το είπαμε σε εμάς. Λέγεται ότι οι πιστολάδες ήταν αλλοδαποί. Τώρα, έτσι λέγεται.
Ναι. Και επειδή έχει υποθεί και άλλες φορές και δεν έχει επιβεβαιωθεί, εμείς περιμένουμε οπωσδήποτε να έχουμε περισσότερα στοιχεία.
Οι πιστολάδες όμως ρίξανε στο κεφάλι. Με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά είναι και αδέλφια. Ο ένας 29, ο άλλος 34 ετών, να νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματά, στην νευροχειρουργική κλινική. Ενώ ο φίλος τους, 29 ετών, νοσηλεύεται με πιο ήπια τραύματα, είναι η αλήθεια. Αλλά βέβαια σε κατάσταση και αυτό σοβαρή, έτσι.
Βέβαια. Και είναι και είναι μια ανοιχτή συζήτηση και μια πολύ μεγάλη συζήτηση το θέμα της ασφάλειας και όλες αυτές οι εκφάνσεις της βίας που βλέπουμε. Ναι. Από την εφηβική και νεανική βία, την οπαδική βία, τη βία της νύχτας. Ναι. Ένα θέμα το οποίο φαίνεται, για το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι υπάρχει. Κάτι πρέπει να αλλάξει.
Κατά τα λοιπά, ψηφίστηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός με τις 158 ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αμυντικές δαπάνες υπερψήφισαν κι άλλοι.
Μετά από χρόνια είχαμε να έχουμε τόσο ευρεία υπερψήφιση των αμυντικών δαπανών.
Ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι ήταν μια παράδοση στους προϋπολογισμούς να ψηφίζονται με ευρύτερη πλειοψηφία να παίρνουν οι αμυντικές δαπάνες.
Μπορούμε να πούμε ότι μέσα στις καινοτομίες της υπερψήφισης του προϋπολογισμού, έλα, το λέω ως παραπολιτικό, μην... γιατί εδώ είναι και διάφοροι σοβαροφανείς, τι είναι αυτά που λες και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω ως παραπολιτικό. Στις καινοτομίες ήταν ότι δεν πήγανε για πατσά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες με τον Υπουργό Οικονομικών, όπως συμβαίνει. Τους πήγε σε ένα εστιατόριο δάπου με το όνομα, είναι στην Πανεπιστημίου. Εκεί γνωστό.
Ναι.
Καλό,
και
ωραίο.
Καλό.
Μπράβο, ωραίο, ναι, ωραίο, ωραίο.
Καλά, πέρασαν καλύτερα.
Λοιπόν.
Βέβαια, ενώ είχαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε κάποια δώρα που έφερε η ομιλία του Πρωθυπουργού.
Βέβαια, είχαμε δύο ειδήσεις.
Τον προϋπολογισμό, ακριβώς.
Η μία είναι αφορά την αύξηση των εφημεριών, τη αποζημίωση των εφημεριών κατά 20% στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η άλλη είναι σε σχέση με τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Για πες το αυτό.
Και μάλιστα φαίνεται ότι στο προσεχές υπουργικό, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, θα περάσει και θα ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο για τον νόμο. Και φαίνεται ότι μέσα στον Ιανουάριο ο νόμος αυτός θα έρθει στη Βουλή.
Ναι.
Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, έχουμε μια επιφύλαξη από το Πασόκ να δούμε τι θα εμπεριέχει αυτός ο νόμος. Θα δούμε τι στάση θα κρατήσει ο κ. Κασελάκης, ο οποίος έχει περάσει από ιδιωτικά
πανεπιστήμια.
Έχει ενδιαφέρον. Το σίγουρο είναι πάντως ότι από το βήμα της Βουλής, από τον Πρωθυπουργό, ενημερωθήκαμε ότι τάχιστα έρχεται το θέμα προς ψήφιση και ίσως και επίλυση. Βέβαια, μεταξύ μας, για να είμαστε ειλικρινείς, το Σαββατοκύριακο, άλλο θέμα συζητούσαμε.
Εντάξει, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να πούμε δύο λόγια ακόμα. Καταρχάς, αναζητούμε την κυρία Παγώνη. Την κυρία Παγώνη, για να έχουμε μια πρώτη αντίδραση σε σχέση με αυτή την αύξηση που έρχεται στις απολαβές των νοσοκομειακών γιατρών. Υπολογίζεται ότι θα είναι 1.500 ευρώ καθαρά, 2.000 ευρώ μεικτά περίπου. Έτσι, δηλαδή έχει εδώ το airpnews.gr χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ένας επιμελητής Β με 5 χρόνια υπηρεσίας θα έχει λαμβάνει, λέει, καθαρό μισθό αυξημένο σωρευτικά κατά 450 ευρώ το μήνα. Έτσι, ή 5.400 ευρώ ετησίως, συγκριτικά με το 2019. Αυτό.
Είναι μια άλλη... ένα επόμενο βήμα, για να θυμίσω ότι πέρσι είχαν αυξηθεί και κατά 10% το μισθολόγιο των γιατρών. Είναι ένα βήμα σε ένα θέμα που θέτουν οι μετεπιτάσεις.
Η αύξηση 20% λέει συνεπάγεται ότι ένας γιατρός θα δει κατά μέσον όρο αύξηση κατά 168 ευρώ το μήνα στις μεικτές απολαβές του και κατά 127 στις καθαρές. Οκ.
Αυτό. Και λες για την κυρία Παγών, γιατί έχει ενδιαφέρον το πώς αντιδρούν οι γιατροί.
Βέβαια.
Σε αυτή την αύξηση, φαντάζομαι προφανώς δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά φαντάζομαι θα θεωρηθεί νεύμα. Ας μην προτρέχουμε.
Εδώ την έχουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, να έχουμε το πρώτο σχόλιο. Νομίζω έχει μια σημασία να ακούσουμε τι λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, πώς ακούσατε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, πώς τη σχολιάζετε? Ένα σχόλιο πρώτο θα θέλαμε.
Λοιπόν, ό,τι αυτή δίνει για τον καθένα, καλό είναι. Εμείς είχαμε ζητήσει αυξήσει το μισθό, όπως γνωρίζετε και είναι το θέμα μας, η αυξήσει το μισθό. Και είχαμε κάνει και συναντήσεις με τον Υπουργό κλπ. Ήδη ο κ. Χρυσοχοίδης μας είχε πει ότι θα γίνει μια αύξηση στις εφημερίες. Είναι 20% επί της συνόρων εφημεριών. Εμείς είχαμε ζητήσει το θέμα των εφημεριών όσον αφορά τη φορολόγηση. Εκεί είναι το πρόβλημα που γίνονται πολλές κρατήσεις. Τώρα.
Άρα να είναι αφορολόγητη ή να αφορολογείται λιγότερο?
Αφορολογείται λιγότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κάθε βαθμίδα θα πάρει το 20%, γιατί όλες οι βαθμίδες δεν παίρνουν ακριβώς τις ίδιες. Και τον ίδιο αριθμό εφημεριών και το ίδιο αλλάζουν. Περίπου υπολογίζεται, χθες που κάνουμε κάτι πρόχειρους υπολογισμούς, περίπου σε βαθμίδα, ας πούμε, του διευθυντού θα είναι κάπου 170-180 ευρώ.
Και στην βαθμίδα του γιατρού, ας πούμε.
Θα μετά άλλα τις εφημερίες που κάνει ο καθένας.
Ναι.
Γιατί αν οι άλλες εφημερίες κάνουν η αριθμό, δηλαδή εφημεριών κάνουν ειδικευμένοι
διευθυντοί,
άλλοι αλφα, καταλαβαίνετε.
Πάντως, από ό,τι ακούω, είστε ευχαριστημένοι σε γενικές γραμμές.
Και άκουσα χθες, επειδή μιλήσατε για το μισθολόγιο, ότι έχετε πάρει και ένα 10% στο μισθό. Άρα περιμένετε κι άλλο. Τι είναι αυτό το άλλο που περιμένετε?
Ένα λεπτό. Το 10% είναι 5% με τις κρατήσεις. Στα χέρια μας παίρνουμε 5% καθαρά αύξηση. Έτσι. Και αυτό που έχει σημασία, εμείς είχαμε ζητήσει ότι η μισθή αυτή χρειάζεται διπλασιασμός. Αυτό ήταν το αίτημα που είχαμε κάνει. Στους μισθούς αναφερόμασταν και σε αυτά που είχαμε διεκδικήσει όσον αφορά το μισθολόγιο και είχαμε πάρει αποφάσεις του ΣΤΕ υπέρ μας για τους μισθούς που γινόντουσαν το 2012. Μάλιστα. Αυτά είχαμε κερδίσει εμείς, είχαμε κερδίσει. Και φυσικά δεν προχωρήσαμε, δεν τα πήγαμε.
Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές, ευχαριστημένοι πάντως είστε με αυτό το 20%.
Κοιτάξτε, ό,τι δίνεται αυτή, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι ευχαριστημένος. Ότι ασημασία τι πρέπει να πάρεις.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή
εβδομάδα να έχετε. Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών. Εντάξει, είναι λογικό. Ο καθένας να ζητάει περισσότερα, αλλά από ό,τι κατάλαβα εγώ. Προφανώς υπάρχει ικανοποίηση. Έτσι,
ναι, ναι.
Λοιπόν,
σαφώς, δύο φορές το επικοινωνία.
Πάμε. Η μεγάλη βέβαια πολιτική είδηση είναι γεγονός. Προέκυψε από μία ακόμη, την τρίτη κατά σειρά, αποστασιοποίηση του Αντώνη Σαμαρά από ένα κυβερνητικό μέτρο. Ο Αντώνης Σαμαράς ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι, έτσι, πώς το πω τώρα, κριτικής το τελευταίο διάστημα. Η εκκίνηση δόθηκε με μια συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή πριν από κάνα μήνα περίπου, στην οποία εξέφραζε τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις του για την επίσκεψη Ερντογάν και τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών από την κυβέρνηση.
Και για ένα ακόμη θέμα όμως.
Αποστασιοποιημένος όμως και από την εθνική γραμμή λίγο, έτσι. Λίγο,
βέβαια.
Λίγο
και αποδείχθηκε και μετά και από τη συνέχεια βέβαια, ναι, της επίσκεψης και την εξέλιξη της επίσκεψης ότι μάλλον ήταν υπερβολικός.
Ναι.
Και διαφοροποιήθηκε όμως και στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Και της τεχνοθεσίας.
Ξεκίνησε η συνέντευξη,
ναι, 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 ναι. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρει αποστάσεις για το νομοσχέδιο. Ένα πολύ συζητημένο και εδώ στην εκπομπή το είχαμε συζητήσει, νομοσχέδιο. Θυμάστε, υπήρξε η πρόταση, υπήρχε η σκέψη να ένας αριθμός μεταναστών που θα παράτυπων μεταναστών λαθρομεταναστών λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Και ο κύριος Σαμάρας, ο κύριος Σαμάρας, ναι, μιλάει για λαθρομετανάστες.
Λοιπόν, κάποιων παράτυπων μεταναστών οι οποίοι απασχολούνται μόνιμα ή περιστασιακά σε κάποια απασχόληση, κυρίως αγροτικής μορφής, έτσι, αυτό. να νομιμοποιηθεί η παρουσία τους για το διάστημα εκείνο το οποίο εργάζονται.
Ακριβώς.
Έτσι ώστε να, και οι ίδιοι να έχουν ασφαλιστικές εισφορές και το κράτος να εισπράττει χρήματα και από τις ασφαλιστικές εισφορές και από τους φόρους.
Ακριβώς, γιατί μιλάμε για νόμιμη εργασία. Και κυρίως να προσθέσω ένα ακόμη, να βρεθούν τα εργατικά χέρια, τα οποία τα τελευταία χρόνια λείπουν από τον αγροτικό τομέα,
ναι,
από τον τουριστικό τομέα και από τον τομέα των μεγάλων έργων.
Λοιπόν, αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι ουσιαστικά με αυτό το μέτρο η Ελλάδα γίνεται φάρος προσέλευσης της παράνομης μετανάστευσης. Η απάντηση δόθηκε, ήρθε διαστόματος
Άδωνη Γεωργιάδη,
αλλά και του κυρίου Κερίδη,
βέβαια,
του Υπουργού Μετανάστευσης.
Από το βήμα της Βουλής και οι δύο.
Τι διευκρίνησαν?
Ότι η χώρα έχει ανάγκη εργατικών χεριών. Δεν πρόκειται για άδειες παραμονής, πρόκειται για προσωρινές άδειες παραμονής. Όσο οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται και είναι δηλωμένοι, προϋπόθεση βέβαια πρέπει να πω είναι να βρίσκονται 3 χρόνια στη χώρα. Άρα πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο για να δώσει λύσεις στα προβλήματα στους τομείς στους οποίους αναφερθήκαμε και πριν. Ήρθε απάντηση από τον κύριο Σαμαρά. Ήρθε δεύτερη δήλωση από τον κύριο Σαμαρά.
Ναι.
Στην οποία επέμενε στην αρχική. Και εκεί βέβαια θεώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλλον οι διαρροές που είχαμε το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι το θέμα είναι λήξαν. Θεωρεί ότι υπαρκώς...
Συγγνώμη για τον κύριο Σαμαρά, τη δεύτερη αυτή δεν την άκουσα. Τι είπα ακριβώς?
Ήρθε δεύτερη δήλωση, στην οποία επέμενε ο κύριο Σαμαρά στη δήλωσή του. Και μάλιστα να θυμίσω ότι συνέκρινε την πρακτική της δικής του κυβέρνησης, την οποία όπως είπε συνέχισε να ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της τακτικής αυτής.
Η κυβέρνηση απάντησε ότι το θέμα είναι λήξαν και αυτή η απάντηση ότι το θέμα είναι λήξαν, νομίζω ότι δίνει και ένα στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων διαχείρισης των δηλώσεων ή των αποστασιοποιήσεων του κυρίου Σαμαρά από εδώ και πέρα. Και ο Σαμαράς, ο οποίος με έναν τρόπο εκφράζει αυτό που λέμε την σκληρή δεξιά γραμμή.
Ναι, σε όλες τις δηλώσεις του.
Ναι.
Και παρεμβάσουν, να σου θυμίσω, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους, έτσι, στο βαθμό που... Λέγοντας ότι ως πρώην Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνουμε. Οι πρώην Πρωθυπουργοί λένε και τις απόψεις τους. Εντάξει, πολλές φορές διαφοροποιούνται.
Δεν τις λένε πάντα, αλλά μερικές φορές τις λένε τις απόψεις τους. Και να σου θυμίσω, επειδή αν δεν κάνω λάθος, η ψηφοφορία είναι αύριο και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από την αντιπολίτευση.
Ναι.
Τίθεται και θέμα από ό,τι φαίνεται, ή θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, από την οποία θα εξαιρείται ο κύριο Σαμαράς μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Να πω απλά το εξής πριν πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια, ότι στη δεύτερη παρέμβασή του ο κύριος Σαμαράς παρέπεμπε σε μια δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κερίδης. Εδώ στην εκπομπή μας είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Κερίδης σε σχέση με τις ελληνοποιήσεις μεταναστών. Είχε πει ο κύριος Μαρινάκης τότε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση κυβέρνηση για ελληνοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις. Μπάστε τώρα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Αυτό. Πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα μας. Κάτι θέλεις να πεις?
Και πριν δώσουμε το λόγο στον φίλο μας τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, στην Αλφα από τη Λάρισα, να πούμε ότι μας στέλνουν φίλοι οδηγοί ταξί, όπως ο Φρέντι, μηνύματα ότι σήμερα η Αθήνα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ. Έχει απίστευτη κίνηση σχεδόν σε όλους τους δρόμους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών. Το αναφέρω. Και θα
έτσι
τα δούμε καλύτερο, αναλυτικά συνέχεια.
Σε λίγο, 20-25 λεπτά θα ενημερωθούμε και αναλυτικά γι' αυτό.
Γεια σου, Φρέντι. Καλημέρα.
Καλημέρα στον Αλέξανδρο Τζαούτσο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Αλέξανδρε, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Εμείς να πούμε ότι γινόμαστε ένα απέραντο πάρκινγκ οχημάτων τα Σαββατοκύριακα λόγω του Μήλου των Ξωτικών.
Βέβαια.
Στο Γενιάτικο Πάρκο. Με πολλές κρατήσεις, πάρα πολύ κόσμο. Πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της Θεσσαλικής, όχι μόνο της Τρικαλινής. Λοιπόν, να πω ότι το Σάββατο είχαμε 40 φορείς από όλη τη Θεσσαλία που συμμετείχαν στο Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο Πλημμυροπαθών. Διοργανώθηκε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου έδωσαν δυναμικό παρόν και οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον κόμβο Πλατικάμπου. Οι φορείς με πάνω στα χέρια ζήτησαν από το κράτος να επισπεύσει τις διαδικασίες των αποζημιώσεων και των αποκαταστάσεων, προκειμένου να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Και μιας και αναφέρθηκα στην περιοχή του Πλατικάμπου, να πούμε ότι επιχειρήθηκε να γίνει ένα συμβολικός αποκλεισμός της ΠΑΦΕ στον Πλατικάμπο από τους αγρότες. Ωστόσο, είχαμε τον μπλόκο των ΜΑΤ και είχαμε και την καταγγελία του Προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, του κυρίου Ρίζου Μαρούδα, ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει σεβασμό σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, που δεν ξέρουν αν θα έχουν εισόδημα, αν θα ξαναδουλέψουν, αν θα θρέψουν την οικογένειά τους. Μια ιδιαίτερη ευχαριστήτηση μας έρχεται από τη Μονεβασιά Λακωνίας, όπου ο Δήμος Μονεβασιάς δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο, έτσι ώστε να ενταχθούν στη μείωση των δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Από στην Τολμαϊδα, να πούμε ότι το χιόνι που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες έφερε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες ορεινών οικισμών της Ιορδαίας αλλά και του Βοΐου. Στο Μεσόβουνο δε επηρεάστηκε το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, με τέσσερις τουλάχιστον περιοχές στο χωριό να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Από την Πελοπόννησο, επόμενες δύο ειδήσεις: την ανάγκη να υπάρξει άμεση χρηματοδότηση του έργου που αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκύψει από τη διάδοση από τη θάλασσα επί της παλιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πάτρας στην απόσταση Κόρινθος Δερβαίνη, τονίζει με επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάσιο, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ενώ ξεκινάει η διαβούλευση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στην περιοχή του Τα Υγεία του, και πρόκειται για μια δράση που έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα υπάρξει σχετική συνάντηση εργασία των εμπλεκόμενων φορέων αύριο Τρίτη. Να κλείσω λίγο με τον Βόλο, λέγοντας ότι η ισοδοξία για το στοίχημα για τον τουρισμό σε Βόλο και Πύλιο θα κερδιθεί την εορταστική περίοδο. Αυτό τουλάχιστον εκφράζεται από τους ανθρώπους του τουρισμού, μετά και τις τεράστιες ζημιές που υπήρχαν από τις πλημμύρες του περασμένου.
Είναι προφανές, γίνεται ο κακός χαμός. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλέξανδρε, να είσαι καλά, και με αφορμή αυτήν την αναφορά του Αλέξανδρου, να υπενθυμίσουμε κι εμείς το διαγωνισμό μας, μια που λέμε για Πύλιο, ότι τρέχει ο χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός μας, ο μεγάλος. Περιμένουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα δικά σας, αυτά που σας συγκινούν περισσότερο, αυτά που θυμίζουν ή μυρίζουν Χριστούγεννα. Μέχρι και αύριο περιμένουμε τις φωτογραφίες σας. Αύριο θα επιλεγούν οι καλύτερες, μάλλον όχι, μέχρι και την Τετάρτη.
Τετάρτη, ναι.
Εντάξει,
ναι.
Άντε, μέχρι και τις 20 του μηνός. Λοιπόν, τρία πρώτα βραβεία από εμάς και ένα από τους ακροατές κερδίζουν ένα τετραήμερο ταξίδι στο Πύλιο, στο Ξενώνα Φιλιρέα, προσφορά από το συνεταιρισμό του Πυλίου, Τζαγοράς, με
και
τα φημισμένα μήλα Τζαγοράς.
Και
οι υπόλοιποι τα σούπερ καλάθια με τα αγροτικά προϊόντα, θα τα πούμε συνέχεια. Δώρο επιταγές των 50 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άριος και ολοκαινούργια βιβλία. Λοιπόν, θα έλεγα χωρίς άλλους προλόγους, παρότι έχω και μηνύματα πικρά σε σχέση με την πορεία του Παναθηναϊκού και άλλα.
Άστο για μετά.
Άστο για μετά. Ναι. Να πάμε να σταντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας, γιατί σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ένα πρόσωπο των ημερών, θα λέγαμε, δεδομένου ότι το μεταναστευτικό βρέθηκε στην κορυφή, έτσι, της πολιτικής επικαιρότητας, με αφορμή την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Να τα λέμε από σήμερα.
Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
Το θέμα κόντεψε να επισκιάσει τον προϋπολογισμό.
Ναι.
Όχι, μιλήσαμε για τον προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό πραγματικά προοπτικής και ανάπτυξης και αλληλεγγύης. Ψηφίστηκε χθες και είχαμε και το θετικό βήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκε να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας και να έρθει ο κύριος Κασελάκης για να ψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες. Είναι όμως ένα θετικό βήμα που πρέπει να το χαιρετίζουμε.
Ελάτε να πούμε όμως
τη συνεννόηση.
Πάντως, στην τροπολογία.
Ναι, γιατί είναι γεγονός ότι αυτή η τροπολογία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει δημιουργήσει προβληματισμό. Έτσι, και ως προς αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενό της και ως προς γενικότερα τα πολιτικά πράγματα, δεδομένου ότι ήταν η τρίτη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για θέμα, για απόφαση της κυβέρνησης. Να έρθουμε όμως στην ουσία της τροπολογίας. Η αντίδραση ήταν σαφής και μάλιστα διπλή αντίδραση. Ο κύριος Σαμαράς επιμένει ότι με αυτή την τροπολογία η χώρα γίνεται φάρος προσέλκυσης παράτυπων μεταναστών, λαθρομεταναστών, λέει ο ίδιος. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Εδώ είμαστε για να εξηγήσουμε τα πάντα στους πάντες και να λύσουμε την όρθια παρεξήγηση. Η τροπολογία είναι πολύ καλά σχεδιασμένη, ακριβώς για να αποφύγουμε τέτοιου τύπου παρενέργειες. Αφορά μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια και οι οποίοι θέλουν και μπορούν να εργαστούν και να προσφέρουν στην εθνική προσπάθεια, και το μόνο που τους δίνεται είναι πρόσβαση στην νόμιμη εργασία. Ούτε δικαίωμα μόνιμης διαμονής, ούτε οικογενειακής επανένωσης, ούτε ηθαγένειας όπως κάνουν άλλες χώρες, για παράδειγμα η Γερμανία. Είναι ένα περιορισμένο, καλά στοχευμένο μέτρο, το οποίο πατάει πάνω στην αυστηρή πολιτική που έχουμε στα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης, με την μεγάλη μείωση των ροών το τελευταίο διάστημα και το όλο πνεύμα ασφάλειας που έχουμε εμπεδώσει στην ελληνική κοινωνία, που είναι και απαραίτητο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τέτοια μέτρα που τα έχει ανάγκη η οικονομία μας. Ξέρετε τη μεγάλη έλλειψη σε εργατικά χέρια, ξέρετε την πίεση από τους βουλευτές επαρχίας, από τους προαγωγικούς φορείς της επαρχίας, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ενώσεις των καλλιεργητών για αυτό το θέμα, αλλά όχι μόνο στη Γεωργία. Συνολικά θα σας έλεγα στην ελληνική οικονομία, στις κατασκευές, στον τουρισμό, στην εστίαση. Από τη μια και από την άλλη, το πολύ σημαντικό ζήτημα ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας, να μην έχουμε στη χώρα μας ανθρώπους που είναι αδήλωτοι, που δουλεύουν μαύρα, που είναι αταυτοποίητοι και ακατάγραφοι, να μπει μια τάξη. Αυτό το σχέδιο να κάνει με τρόπο ρεαλιστικό αυτή η τροπολογία, η οποία παρεπιπτόντως από ό,τι φαίνεται, θα το δούμε σήμερα στη συζήτηση, αλλά από τις πρώτες αντιδράσεις στην Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, συγκεντρώνει την μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής.
Θα υπάρξει θέμα κομματικής πειθαρχίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας?
Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, ότι μια πρωτοβουλία νομοθετική της κυβέρνησης δεν είναι τροπολογία κερίδι όπως γράφεται. Προφανώς εμείς είμαστε το επισπεύδον Υπουργείο και έχουμε το σχεδιασμό, αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής. Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί κάτι τέτοιο.
Εγώ έχω μία απορία.
Από τις αντιδράσεις που είδα και χθες, ναι, και στον προϋπολογισμό δηλαδή, που ερχόντουσαν πολλοί βουλευτές από την επαρχία, άνθρωποι που ήρθαν και με βρήκαν όλο το προηγούμενο διάστημα να μου πούν κάντε κάτι, γιατί καλές είναι οι διμερείς συμφωνίες, τις οποίες υπογράψαμε και θέλουμε να υπογράψουμε, έχουμε υπογράψει
με την Αίγυπτο,
για παράδειγμα, ναι, με τον Μπαγκλαντές, αλλά έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή τους, θέλουμε να τα λύσουμε με τον ευρύτερο συγχρονισμό το διοικητικό, αλλά πριν και αφού φέρουμε τον εργάτη γης από τον Μπαγκλαντές, ας δούμε τι κάνουμε με αυτούς που είναι ήδη στην Ελλάδα, μιλούν ελληνικά ή κάποια ελληνικά, βρίσκονται ανάμεσά μας εδώ και χρόνια, και θα πρέπει και αυτούς να τους δούμε.
Κύριε Υπουργέ, πριν εξειδικεύσουμε τις ενστάσεις, να ρωτήσω το εξής και να το ρωτήσω ευθέως. Την πρώτη φορά που είχε τεθεί το ζήτημα, πριν από μερικούς μήνες, μας είχατε κάνει και την τιμή μάλιστα και μας είχατε μιλήσει και εδώ για κάτι, για την τροπολογία που σκεφτόσαστε να αναφέρετε για αυτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, του κυρίου Μαρινάκη, φάνηκε να είχε πάρει αποστάσεις. Κάτι το οποίο επισήμαναν κύκλοι του Αντώνη Σαμαρά χτες, στη δεύτερη παρέμβασή του για το ζήτημα. Τι ήταν εκείνο που τελικά έπεισε την κυβέρνηση να περάσει αυτή η τροπολογία?
Κοιτάξτε, το ζήτημα είχε ανακύψει με τον απολύτως λάθος τρόπο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ναι, μιλώντας για ελληνοποιήσεις ή ακόμα νομιμοποιήσεις. Εξήγησα και τώρα ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν πρόκειται προφανώς για απόδοση ηθαγένειας, δεν πρόκειται καν για νομιμοποίηση, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν κανένα δικαίωμα πέραν της πρόσβασης στην νόμιμη εργασία, αν το θέλουν και μπορούν βεβαίως, και είναι και πολλά χρόνια εδώ στην χώρα μας. Άρα μιλάμε για κάτι εξαιρετικά περιορισμένο. Αυτή η συζήτηση γίνεται εάν δείτε τις ερωτήσεις και τις επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου στη Βουλή το προηγούμενο εξάμηνο, θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εδώ. Μπορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο δημόσιο διάλογο, να επικεντρωνόμαστε στην παράνομη μετανάστευση, στις ροές, στις παράνομες αφίξεις, στους διακινητές, που είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα η πραγματική οικονομία και οι εκπρόσωποι της, είτε παραγωγικοί φορείς, είτε και οι βουλευτές, βεβαίως, οι οποίοι ακούν τον παλμό των παραγωγών, γνωρίζει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα δίπλα στο πρώτο, που είναι η έλλειψη εργατικών
χεριών. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, για να τα εξειδικεύσουμε. Η κριτική επικεντρώνεται σε...
Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ. Υπάρχει. Είναι διαρκώς στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Απαντώ διαρκώς ερωτήσεις. 27
ναι,
βουλευτές, ναι, και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης ήρθαν και με βρήκανε στο γραφείο μου το προηγούμενο διάστημα για να μου επιστήσουν την προσοχή ότι οι ελιές δεν θα ζευτούν του χρόνου.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι τα απορριφευτικά...
Τα ροδάκινα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Φράουλες και τα σχετικά. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ το εξής. Λέγεται, και ένα μέρος κριτικής εκεί επικεντρώνεται, στο ότι ουσιαστικά καταργείται τη διαδικασία του ασύλου, δεδομένου ότι άνθρωποι για τους οποίους έχει απορριφθεί το αίτημα του ασύλου μπορούν μέσω αυτής της διαδικασίας να νομιμοποιηθούν, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, επειδή έχουν μία δουλειά, μία απασχόληση.
Λοιπόν, να πούμε τούτο. Και τι λένε τα στοιχεία. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έρχονται στη χώρα μας παράνομα φεύγουν από την Ελλάδα. Ναι. Και δεν έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν στην Ελλάδα, έρχονται στην Ελλάδα για να περάσουν μέσα από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Υπάρχει μαγνήτης και φάρος, προφανώς, στην Ευρώπη, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός σε ανώτατο επίπεδο στο γερμανό καγκελάριο Σόλτς. Θα σας έλεγα και στην τελευταία επίσκεψη που είχε στο Βερολίνο. Και αυτός ο μαγνήτης δεν είναι άλλος από τη Βόρεια Ευρώπη και ειδικά τη Γερμανία. Εκεί στοχεύουν όλες αυτές οι ροές και η Ελλάδα πληρώνει σε έναν βαθμό το γεγονός ότι βρίσκεται ως ενδιάμεσος γεωγραφικά ανάμεσα στην Τουρκία από τη μια μεριά και στη Γερμανία από την άλλη, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, η ρύθμιση αυτή αφορά κατοχήν ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα νόμιμα. Θα μου πείτε πώς το ξέρετε αυτό και θα σας εξηγήσω πώς ξέρω αυτό, διότι τα στοιχεία είναι αδιάψευστα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Αφορά ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα νόμιμα, είτε ως τουρίστες, είτε για να εργαστούν, κατεξοχήν για να εργαστούν, και των οποίων οι άδειες διαμονής έληξαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δεν ανανεώθηκαν, γιατί έλειπε ένα χαρτί, γιατί καθυστέρησε η αποκεντρωμένη, γιατί το αμέλησαν και βρέθηκαν σε αυτό το καθεστώς ανομίας, στο οποίο θέλουμε τώρα να βάλουμε τάξη. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε γιατί ήδη στην Ελλάδα υπάρχει ένας πάγιος μηχανισμός εξαιρετικών λόγων χορήγησης χαρτιών σε μη νόμιμοι διαμένοντες από το 2014 στο μεταναστευτικό μας κώδικα στην επταετία. Είναι μια ρύθμιση η οποία δεν βάζει ως προϋπόθεση την εργασία, είναι υπό αυτή την έννοια οριζόντια ρύθμιση και δίνει αυτά τα χαρτιά στους μη νόμιμα διαμένοντες. Εκεί, βλέποντας τα στοιχεία, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο κάνουν αίτηση περίπου 6 με 8.000 και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι Αλβανοί ή Γεωργιανοί ή άνθρωποι από τις Φιλιππίνες, άνθρωποι δηλαδή που δεν ανήκουν στις κατηγορίες των εθνικοτήτων που έχουμε στις παράνομες αφίξεις, που είναι κυρίως Σύριοι, που είναι Αφγανοί, που είναι Σομαλοί, που είναι Παλαιστίνοι, που είναι Ιρακινοί Γιαζίδοι κτλ. Κτλ.
Άρα σε αυτούς που σας κατηγορούν ότι ανοίγετε παράθυρο, στέλνετε μήνυμα την ώρα που έχουν πέσει και πάλι οι ροές, να έχουμε νέα κύματα ροών και μάλιστα σε μια εποχή που έχουμε μεγάλη κινητικότητα μεταναστευτικών ροών και στην περιοχή, απαντάτε ότι είναι για συγκεκριμένους μόνο, ότι πρόκειται για ένα προσωρινό
και
μέτρο?
Αφορά αφίξεις που έχουν γίνει πριν το 21. Δεν αφορά ανθρώπους που ήρθαν το 22, το 23 ή που θα έρθουν το 24. Υπό αυτήν την έννοια δεν υπάρχει κανένας μαγνήτης και γι' αυτό σας είπα ότι η ρύθμιση είναι τόσο καλά σχεδιασμένη, διότι θα ήταν και παράλογο, θα ήταν και αστείο, θα ήταν αντιφατικό και αντιπαραγωγικό και αυτοκτονικό αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει τόσα πολλά για να φυλάξει σύνορα και έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ από διάφορους και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για αυτή την αυστηρή πολιτική προστασία των συνόρων. Και σας το λέω εγώ με τα λόγου γνώσης, γιατί έχω δώσει αυτές τις μάχες και προσωπικά, στο βαθμό που με αναλογεί, στην Ευρώπη όλο το προηγούμενο εξάμηνο. Για να πείσουμε την Ευρώπη, η οποία πείθεται σιγά-σιγά, φεύγει από τις αφέλειες, ξέρετε, τις δικαιωματιστικές που κάποιοι έτρεφαν και έρχεται στο σωστό το δρόμο, τον ορθό το δρόμο της προστασίας των συνόρων, της πάταξης της παράνομης διακίνησης και ούτω καθεξής. Όμως εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, τις οποίες είχα την τιμή εγώ να αναγνώσω εκ μέρους της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, ότι η πολιτική μας πατάει σε δύο πυλώνες. Από τη μια όχι στο παράνομο, αλλά από την άλλη, ναι, στη λογισμένη, με όρους και κανόνες, νόμιμη μετανάστευση, την οποία έχει ανάγκη η οικονομία μας, έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Χωρίς αυτό, και προφανώς πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά για να φέρουμε και άλλους Έλληνες στην αγορά εργασίας, να μειώσουμε την ανεργία, να αυξήσουμε την ασχολησιμότητα των γυναικών και των νέων, να φέρουμε τους Έλληνες που φύγανε στο εξωτερικό την προηγούμενη δεκαετία. Όλα αυτά να γίνουν και γίνονται, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια από το εξωτερικό για δουλειές που δεν κάνουν και δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν Έλληνες, όπως συμβαίνει στην Ιταλία και στην Ισπανία.
Ακριβώς,
και ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δώσαμε ιδιαίτερα κίνητρα για να πάνε άνεργοι από τη Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη να βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή και δεν εμφανίστηκε κανείς.
Πώς εξηγείτε λοιπόν, κύριε Κερίδη, ότι με αυτά τα επιχειρήματα δεν καταφέρατε να πείσετε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά?
ελπίζω σήμερα στην Ολομέλεια, που θα ακουστούν με διεξοδικότερο τρόπο, να δοθούν οι εξηγήσεις, και νομίζω θα είναι αποτυχία όλων μας, αν υπάρξει παρεξήγηση. Ναι. Πραγματικά σας το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά. Εγώ προσωπικά τιμώ, όπως και όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία, τον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, ο οποίος διακρίθηκε στα χρόνια της Πρωθυπουργίας του, ναι, για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με πολύ σαφές ιδεολογικό στίγμα, έτσι δεν είναι,
ναι, ναι,
λειτουργήσε με γνώμονα την εθνική ευθύνη, ναι, την εθνική ευθύνη, και έσωσε τη χώρα. Και είναι πράγματα τα οποία δεν τα λέω τώρα το 23, τα έχω πει ήδη τότε, τα δύσκολα τα χρόνια, το 24, το 25, ναι, το 14, το 15, το 16, στην εκπομπή στο Action 24 κάθε βράδυ με τον Γιώργο Κουβαρά.
Ναι,
είναι γνωστά,
ναι,
αυτά.
Ναι. Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Όταν η δημοτικότητα του Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν στα καλύτερά της, διότι είχε επικρατήσει αυτό το κύμα λαϊκισμού που παραλίγο να καταστρέψει τη χώρα το καλοκαίρι του 2015. Λέω λοιπόν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει σημαίνοντα ρόλο ως πρωθυπουργός.
Πάντως είναι η τρίτη διαφοροποίηση, κύριε Κερίδη, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες, πόσο, ένα,
βέβαια,
που διαφοροποιείται ο πρώην πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία.
Και δεν λείπουν και αυτοί που θέτουν ένα θέμα φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι από τη μια αυτή τροπολογία, από την άλλη συζήτηση για το γάμο των ομόφυλων.
Μήπως παραπήγε κέντρο η Νέα Δημοκρατία. Μήπως παραπήγε κέντρο. Λέει.
Το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Απάντηση δίνουν ο υπουργός τότε εξωτερικών,
ναι, ναι,
όπως είναι η Δημήτρης Αβραμόπουλος, για παράδειγμα. Σήμερα, σε αυτό το ερώτημα που θέτετε, δίνουν άνθρωποι πολύ κοντά στην τότε κυβέρνηση, όπως η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφία Βούλτεψη τότε, σημερινή, ναι, υφυπουργός,
mm-hmm,
που στηρίζει απόλυτα την πολιτική και υπογράφει συγκεκριμένο άρθρο χθες στο Liberal.
Ναι.
Και βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος για το τελευταίο το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί είναι...
Ότι είναι αντισαμαρικός, ισχύει. Ναι. Θα ήταν ανέκδοτο. Και ο κ. Βορύδης,
ναι, τον οποίο εμένα μπορεί κάποιος έτσι να με κατηγορήσει για φιλελευθερισμό.
Για κεντρό, για ιδιαίτερα κεντρό, ναι.
Ναι, 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 ας πούμε,
ναι,
ας πούμε,
ναι,
για την οικονομία της συζήτησης. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι, και θα σας έλεγα, πάρτε πραγματικά βουλευτές επαρχίας από συντηρητικές περιφέρειες.
Ναι.
Γιατί εντάξει, άλλο είναι η Αθήνα, άλλο είναι η Βόρεια Αθήνα. Εγώ να το δεχτώ ότι κάθε περιφέρεια έχει τη δικιά της ιδιοπροσωπεία. Από συντηρητικές περιφέρειες. Και ρωτήστε τους και δείτε τι γίνεται εκεί και με τι ανακούφιση υποδέχονται μια περιορισμένη παρέμβαση. Mm-hmm. Πολύ καλά σχεδιασμένη, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας, mm-hmm, δεν δημιουργεί κανέναν φάρο, δεν νομιμοποιεί,
mm-hmm,
δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και θα σας έλεγα, πάρτε την Τζόρτζια Μελόνι. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους θα τολμήσουν να κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία για στροφή, ξέρετε, προς την κεντροαριστερά. Η Τζόρτζια Μελόνι εκλέχθηκε με ένα σκληρό αντιμεταναστευτικό πρόγραμμα και συγκυβερνά μαζί με τον Σαλβίνι. Λοιπόν, εκεί υπό την πίεση την οικονομική, έχει βγει και έχει πει ότι χρειαζόμαστε 500.000 ξένους στην οικονομία μας και έχει επιτρέψει μια ρύθμιση η οποία δίνει χαρτιά σε μόνιμη βάση, όχι όπως ο δικός μας μηχανισμός, ο οποίος είναι FAPAC.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να ευχηθούμε.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κερίδη. Μιλούσαμε με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
Νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Βέβαια.
Νομίζω.
Βέβαια.
Και ακομπλεξάριστη. Εντελώς.
Θέτοντας και τα επόμενα, ναι, βήματα. Γιατί στη Βουλή, τον Brand Affair στη Βουλή θα το έχουμε, ναι, τις επόμενες ώρες σε σχέση με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Με τον κύριο Κερίδη, καλά έκανες και μας το θύμισες. Είμαστε από τους πρώτους που μας είχε ανακοινώσει τότε,
βέβαια,
την πρόθεση της κυβέρνησης να
περάσει. Νομίζω
η
πρώτη.
Ναι,
πρώτη.
Νομίζω
ότι
ήμασταν,
ναι,
οι πρώτοι. Μετά το είχαν πάρει από εμάς και μιλήσει, ναι, και με άλλους. Είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση.
Λοιπόν, πάμε. Πολύ σύντομη ανάσα και μετά θα σε πάω Πήλιο.
Βέβαια,
Πήλιο, ναι,
καλά, πάμε.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, θα σε ταξιδέψω στο Πήλιο. Είναι ένας από τους κατεξοχήν χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Το Πήλιο, το πολύπαθο φέτος Πήλιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Αντώνη Πολίτη. Ο κύριος Αντώνης Πολίτης είναι ο εκπρόσωπος, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας του αγροτικού συνεταιρισμού εκεί, του Πηλίου, Ζαγοράς, με τα περίφημα Μήλα Ζαγορίν, που μας προσφέρουν αυτό το εκπληκτικό τετραήμερο ταξίδι εδώ στον πρώτο βραβείο, στον πρώτο νικητή του χριστουγεννιάτικου διαγωνισμού μας, με τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από όλη την Ελλάδα. Τον καλωσορίζουμε, έχουμε να τον ρωτήσουμε αρκετά πράγματα και περιμένουμε επιγραμματικές απαντήσεις. Κύριε Πολίτη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κύριε Πολίτη.
Καλημέρα σας και στους δυο σας, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Το πρώτο, σύντομα, περιμένουμε εικόνα του Πηλίου. Πείτε μας, τι εικόνα έχει το Πήλιο αυτές τις μέρες και ενώπιση των εορτών?
Το Πήλιο γενικότερα είναι έτοιμο να δεχθεί κόσμο. Έχει περάσει πολλά, όπως είπατε, αλλά έχουν γίνει όλα όσα πρέπει για να μπορεί να είναι λειτουργικότατο. Ο κόσμος μπορεί να το επισκεφτεί τα Χριστούγεννα και εμείς που ασχολούμαστε με τη διακίνηση των Μήλων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, χαρά μας είναι να έρχονται οι άνθρωποι και να γνωρίζουν από κοντά τον τόπο παραγωγής αυτού του μοναδικού προϊόντος.
Είσαστε αξιέπαινοι, το είχαμε πει, θυμάστε και παλιότερα, δώσατε μεγάλο αγώνα για να διατηρήσετε την παραγωγή και νομίζω τα καταφέρατε, έτσι, μέσα αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Κοιτάξτε, ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής χάθηκε για διάφορους
φαινόμενα, ναι.
Αλλά τα μήλα τα οποία και άλλα προϊόντα τα οποία δεν πλήγησαν και ήταν αρκετά αυτά, είχαμε θέμα με την αγροτική οδοπία, κυρίως να φτάσουν οι παραγωγοί στα χωράφια.
Γιατί είχαν καταστραφεί οι δρόμοι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, με τον Ντάνιελ, είχατε υποδομές, είχαν πάθει πολύ μεγάλες ζημιές.
Ακριβώς, η αγροτική οδοπία έγινε πραγματικά ένας μεγάλος αγώνας που συμβάλλαν πάρα πολλοί κόσμος και έτσι. Η τοπική αυτοδιοίκηση, θα λέγαμε, πρώτο και δεύτερο βαθμό, και η πολιτεία και οι άνθρωποι εδώ πέρα που εργάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και υπερέβαλαν εαυτόν για να τα καταφέρουν, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει στα χωράφια του, και οι ίδιοι παραγωγοί βέβαια βάλαν πάρα πολύ πλάτη για να μπορέσουν, και κόστος επομίστηκαν για να μπορέσουν να συγκομίσουν τα προϊόντα, και τελικά ο στόχος επετεύχθη με κόπο, με ταλαιπωρία, πλην εξαιρέσεων έτσι, κάποιων αγροτεμαχίων που καταστράφηκαν εντελώς, κάποιων έτσι, λίγων δικτύων. Τα υλικά τα καταφέραμε, αυτό είναι το σημαντικό.
Θα θέλατε να μας πείτε γιατί τα Ζαγορίν είναι έτσι τόσο ξακουστά μήλα? Γιατί, λοιπόν, πώς καταφέρουν να έχουν τόσο υψηλή ποιότητα, ας πούμε, πώς, για ποιο λόγο?
Αυτό τώρα δεν λέγεται σύντομα, είναι μια μεγάλη ιστορία.
Εντάξει, δε.
όσο μπορείτε πιο σύντομα.
Λοιπόν, ας να σας πω ότι είναι τα πρώτα μήλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατοχύρωσαν προστατευτική ονομασία προέλευσης, το 1996. Τα πρώτα μήλα από την Ελλάδα και τα πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατοχύρωσαν αυτή τη διάκριση. Αυτό σημαίνει υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα συστήματα που εφαρμόζονται. Παράλληλα, από πολύ νωρίς, με όχι τον αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγοράς, που σήμερα συμπεριλαμβάνει το 99% των παραγωγών από Ζαγορά, Πουρή, Μακρυδάχη, στράφηκε ο συνεταιρισμός στην λογική της αηφορικής γεωργίας. Έχουν γίνει πάρα πολλές καινοτομίες και ενέργειες που σήμερα συζητούνται ως ζητούμενο στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Ο συνεταιρισμός θα έχει εφαρμόσει εδώ και μια 20ετία και συνεχίζει βέβαια να τις εξελίσσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα ανέφερα τους μετεωρολογικούς σταθμούς που έχουμε σε όλη την καλλιεργητική περιοχή που αφορά το συνεταιρισμό μας, της Δημοτικής Συνότητας Αγοράς, όπου πάρα πολλοί σταθμοί δίνουν σήμα για το μικροκλίμα που επικρατεί σε διάφορες καλλιεργητικές περιοχές και η φυτοπροστασία εφαρμόζεται βάσει αυτού του...
Ακούστε τώρα, έτσι, δηλαδή αυτό είναι... Από μόνο του τα λέει όλα. Και κάπου εδώ μπορεί να πει κανείς, θα γίνει συζήτηση. Τα είπατε όλα με αυτή την κουβέντα.
Αυτό είναι το δεδομένο, με σκοπό να μην κάνουμε πρόσθετες εφαρμογές. Έχουμε στραφεί από πολύ νωρίς στη μείωση των χημικών εφαρμογών του προστασίας.
Το δεύτερο που τα λέει όλα.
Γι' αυτό και μπορούμε και μιλάμε ανοιχτά για αυτό το θέμα, έτσι, που είναι ένα θέμα ταμπού. Τα μήλα μας έχουν σίγουρα πολύ πολύ λιγότερες εφαρμογές που γίνονται μόνο την άνοιξη. Εφαρμόζουμε συστήματα καταπολέμησης εντομολογικών εχθρών, θα λέγαμε φιλοπεριβαλλοντικά, οικολογικά, όπως εξαπολύουμε χέλημα έντομα ή ας πούμε παρεμβαίνουμε στην αναπαραγωγή των γενεών των εντόμων χωρίς να παρεμβαίνουμε με ψυκασμούς στο προϊόν. Όλα αυτά, μαζί με πολύ πλούσια εδάφη που είναι καταλληλότατα για την καλλιέργεια μήλων και άλλων προϊόντων. Και με ένα ιδιαίτερο και σπάνιο έτσι, μικροκλίμα, υδροκλιματικές συνθήκες είναι μοναδικές. Αυτός ο συνδυασμός βουνού, θάλασσας και γεωγραφικής θέσης που επηρεάζεται ακόμα και από αέριες μάζες από το Βόσπορο δημιουργούν ένα μοναδικό μικροκλίμα, μια μοναδική γεύση στο προϊόν. Παράλληλα, βέβαια, με πολύ κόπο.
Με πολύ κόπο, εννοείται.
Γιατί
εννοείται.
Η καλλιέργεια είναι χειρονακτική. Εδώ τα εδάφη, τα επικλινή εδάφη δεν επιτρέπουν μηχανική καλλιέργεια. Δεν έχουμε τρακτέρ, ας πούμε. Δεν έχουμε τέτοια είδους εργαλεία και οχήματα.
Μάλιστα.
Με πολύ κόπο από τους παραγωγούς, με μικρό κλήρο, αλλά με πολύ ποιοτικό προϊόν και με όχημα του συνεταιρισμό. Συμπλήρωσε 107 χρόνια διαρκούς λειτουργίας.
Να τα χιλιάσει, να πούμε λοιπόν. Να τα χιλιάσει, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε ολόψυχα καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία πάντα στο συνεταιρισμό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για το τετραήμερο ταξίδι και να ευχηθούμε ολόψυχα καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη να μας ενημερώσει ή θες να το πω εγώ γρήγορα?
Ο κύριος Λογοθέτης, ένα λεπτό, μπορεί να μας τα πει όλα. Κύριε
Κίμωνα. Στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Ναι,
καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Μια δύσκολη μέρα η σημερινή.
Ίσως η πιο δύσκολη κυκλοφορία.
Για πείτε μας. Μάλιστα, ναι, το είχατε πει.
Καλή εβδομάδα, μεγάλες δυσκολίες. Ναι, έχουμε στον Κυφισό προσλαμία από την Αττική Οδό, από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αθηνών καταγράφουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Έχουμε ακόμη επιπτώσεις από το δυσάρεστο συμβάν που έγινε το πρωί με τον άστιχο αστυνομικό. Και είναι η ουρά μέχρι το παλατάκι του Χαϊδαρίου και κινούνται σημειωτών μέχρι τα Καναμαγκάτα οχήματα. Αλλή μου κατεχάκι συμφόρηση και Κηφισία και στα διορέματα Πέτρου Ράλη, Μικραστασία και Αλυπέλου, Βασιλίση Σοφία, Ποσειδώνος προς Πειραιά και Πανεπιστημίου. Ένα δύσκολο πρωινό και έρχεται ένα δυσκολότερο απόγευμα 3 με 9.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτο από εμάς. Γεια σας, καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια.
First night of Noel, asleep with the fire burning, jingling bells and sugar plum fairies turning, but I don't see any presents for me. Does Santa Claus know who I am? Does Santa Claus even care about me? 'Cause I'm just a Christmas dirtbag, baby. Got a doll, the one she was asking for, and Pete got it all, a baseball bat and a ball. Did anyone see any presents for me? Does Santa Claus know who I am? Does Santa Claus even care about me? 'Cause I'm just a Christmas dirtbag.